Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tentokrát půjde opět o rozhovor a hosta už jsme jednou v podcastu viděli nebo slyšeli. A tím hostem je opět moje kolegyně Adéla Zderlíková. Ahoj Adélo, vítám tě tady.
Dobrý den, ahoj.
A představovat Adélu asi už nemusím, protože to si můžete pustit ten díl předchozí a spíš pojďme se teda pobavit rovnou o tom tématu. Já bych chtěla, aby si nám tady dneska představila proces vyřizování hypotéky, protože z mýho pohledu je to něco, s čím se setkávám denně. Je to poměrně jako komplexní záležitost. Neříkám, že nějak jako extrémně složitá, to asi ne, ale je tam spousta kroků, který je potřeba dodržet, pravděpodobně znát postupy třeba jednotlivých bank, vůbec vědět, který doklady se dokládají na začátku, který potřebují připravený i hned, na co je možný třeba počkat, ale není potřeba kvůli tomu jako stopovat ten úvěr nebo ho nerozbíhat a tak dále. Pojďme to směřovat, jestli můžu poprosit takhle obecně, to znamená, nemusíme se bavit jenom o tom, jak to děláme my ve firmě, ale aby to byl díl, který bude přínosný i pro lidi, kteří si to budou chtít zařizovat třeba přímo sami v bance. Jo? Je to OK. Dobře. Pro tebe?
Jo,
super.
Jo.
Dobře, tak jednoduchá otázka na začátek. Co všechno obnáší realizace hypotéky?
Tak je to vlastně určitý proces, kdy klient musí doložit jednak, že na tu hypotéku má, to znamená příjmy. I když jsou výjimky, kde se ty příjmy úplně nemusí dokládat, ale to nebudu zabíhat do těch detailů.
Nemusíme.
Dále musí doložit účel. To znamená, ta hypotéka musí mít účel bydlení a on musí vlastně doložit, že ty peníze budou použité za tímhletím účelem. A třetí věc, vzhledem k tomu, že ta hypotéka je vlastně zajištěný spotřebitelský úvěr, tak se musí dělat odhad. Tohle to všechno, tyhle ty tři zásadní věci jsou vlastně taky tři pilíře té realizace. Když je tohle to hotové, tak vlastně dá se říct, že ta realizace i skončila.
A čím vlastně končí realizace úvěru?
Schválením hypotéky.
Jasně. A následným teda podpisem.
Ano, jo, přesně tak. Následným podpisem je asi... Myslím si, že není úplně důležitý, kam si jakoby dáte ten mezník, ale jakmile je vlastně schváleno, tak už máte jistotu, že ta hypotéka může být poskytnutá.
Super. Většina lidí po nás chce tuhle informaci vlastně hned, že jo?
Ano, ideálně do 2 hodin.
Přesně
což
tak.
Což není úplně...
Aby jsme byli schopni říct, jestli ten úvěr dostanou nebo nedostanou. Já na to vždycky reaguju, protože v té první fázi s většinou těch klientů jsem v kontaktu já, tak říkám, my vám jako dokážeme říct teoreticky, jestli je to nebo není možný, že jo? A až budeme mít hotový scoring, to znamená, jaký první, jako řekněme, zásadní bod celý té realizaci, tak dokážeme říct, že se to třeba nezasekne na vás, jako na osobách. Ale ani po tom scoringu, že jo, nemáme žádnou jistotu, že úvěr nakonec bude schválený. Což
přesně.
Já teďka nechci teda posluchače strašit, stává se to, řekněme, velmi, velmi zřídka, že nakonec třeba nedojdeme do toho schválení, protože se po cestě dostaneme do nějakých komplikací, nebo my většinou ne, většinou ten klient, ale i to se může stát. Dobře, pojďme teda si rozebrat nejdřív, řekněme, jednoduše ve stručnosti ty jednotlivý kroky a potom se k ním můžeme vracet a víc dopodrobna řešit to, jak v nich postupovat, na co si dávat pozor. Že kdyby si mohla říct jednoduše, jaký ty kroky teda za sebou navazujou.
Tak úplně ten první krok, když už je teda vybraná ta konkrétní banka, tak je podpis žádosti. Si můžu být takhle konkrétní.
Určitě, jo, to je fajn.
To je vlastně každá banka má svůj specifický formulář, kam se uvádí vlastně údaje o tom klientovi a údaje o příjmech. Není úplně důležité tam uvádět ty údaje o té nemovitosti, to se dělá až v tom dalším kroku. Na základě téhleté žádosti se udělá přesně ten první krok, to znamená nahlédne se klientovi do registru. Protože ty registry jsou naprosto zásadní. Kdyby jsme zjistili, že je tam něco v nepořádku na konci, tak jsme vlastně dělali ty kroky úplně vedoucí ke schválení hypotéky úplně jakoby k ničemu. Takže to je ta první věc a vlastně pokud tohleto vyhodnocení těch registrů je pozitivní a celkové té i třeba socioekonomické situace toho klienta, oni se tam opravdu ptají na věci, kdy by nás to jako nenapadlo, k čemu to potřebují vědět nebo proč se na to ptají, ale ty banky vědí, proč se na to ptají. Je to třeba, setkávám se s tím u jedné konkrétní banky, že se ptá vlastně na to, od kdy máte trvalé bydliště na té adrese, což popravdě musím přiznat, dodnes nevím, proč se na to vlastně ptají, ale je to z nějakého důvodu prostě důležitý. Když tohleto banka teda pustí vlastně dále, tak se začnou dokládat podklady k tomu účelu, to znamená návrh třeba kupní smlouvy. Pokud jde o refinancování, tak podepsaná úvěrová smlouva, která se má refinancovat. Dokládá se vlastně ten účel, že ta hypotéka bude poskytnutá za tím účelem, který je daný zákonem. A souběžně se může i dělat ten odhad. A teď jsem zapomněla na příjmy.
Verifikace příjmu, že?
Verifikace příjmu, přesně tak.
Já jsem totiž to uměl dotaz, mně se občas stává, že když vlastně řešíme tu žádost, tak už se mě rovnou klienti ptají, jestli musí jako přinést potvrzený ty příjmy od toho zaměstnavatele. Mm-hmm. Tak potřebují na ten scoring nebo nepotřebují?
Je to lepší, ale není to podmínka. Tam je prostě důležitý, aby ty příjmy v žádosti odpovídaly tomu, co bude na tom potvrzení o příjmu. Jo, pokud to, ten klient je jistý, že ty údaje jsou jako správně a nehodí tam z hlavy nějakou částku, řekne jo, já mám cca tolik a tolik, tak v tom nevidím problém. Ale je to prostě jistější, ale prostě není to podmínka. Ta banka udělá scoring jenom na základě té žádosti a případně kopie dokladu.
Takže nelhat.
Nelhat. Umět si to spočítat. Bohužel někdy se mi stalo, protože tam se vlastně uvádí průměr nejčastěji za posledních 12 měsíců, že někteří klienti úplně neumí spočítat třeba ani průměr.
To se dostáváme teda, řekněme, tady nějakým oslým můstkem k finanční gramotnosti. O té strany se úplně bavit nebudeme, ale já jsem byl minulý týden na půdě středoškolský, kde jsem vlastně učil učitele to, jakým způsobem předávat finanční gramotnost a byl to jeden jako z jejich poznatků, že ty studenti jsou čím dál tím hloupější, že vlastně tady ty základy nejsou tolik schopný už jako dávat dohromady nebo do souvislostí. Já si na jednu stranu říkám, jako, že to může být pravda, nějaká lenost, na druhou stranu teda, jestli na tom nemají svůj podíl i ty učitele, že nejsou schopni to dobře naučit, ale to už se pohybem hodně na tenkým ledě a radši bych z něj jako odešel zpátky k hypotékám teda.
Souhlasím.
Takže já to vždycky řeším tak, že podle mě není úplně podstatný mít přesně vlastně z té účtárny třeba ten dokument, protože někdy se nám stane, že potřebujeme ten scoring vyhodnotit, že ho velmi rychle. Aby ty lidi přesně věděli, jestli třeba není nebezpečný zaplatit rezervační poplatek. Mm. A ono, ten úkon vlastně, kdy dostanou to potvrzení potom zpátky, může trvat i několik dní. V horším případě i třeba nějaký jako týdny. Stává se nám to, protože třeba je to firma, která je německá, musí se řešit v Německu, nebo na centrále někde prostě v Praze, když ten úvěr je jako úplně z jiného regionu. A takže je dobrý si to jako umět teda spočítat a vlastně nelhat. A problém to většinou je, kde jsme s tou bonitou jako na hraně, že jo. Protože když tam je potom prostor, tak 1,200 sem tam nehrajou roli, někde nehraje roli ani 5,000, ale pak jsou případy, kde jako do koruny využijeme komplet celý potenciál té úvěrové angažovanosti a je tam tak. Je to potom jako blbý.
Tady bych jenom třeba, teď mě napadlo, upozornila na to, když třeba ti klienti si to opravdu počítají, tak z velmi častá chyba je, že pokud to byl klient v těch posledních 12 měsících třeba v pracovní neschopnosti, že tam připočítá vlastně příjem ze správy sociálního zabezpečení, což je špatně. To není příjem od zaměstnavatele a bohužel už se mi to několikrát stalo, že klient to prostě nějak vypočítal, uvedl nám nějaký příjem a on se pak prostě lišil třeba o 10 tisíc, což bylo, bohužel u těch klientů to bylo hodně zásadní. A byl to prostě problém a museli jsme čekat několik měsíců, než prostě se nám jakoby vystřihl ten příjem z té správy sociálního zabezpečení z toho průměru. Naštěstí jsme nemuseli čekat nějaký rok, asi jenom 2 měsíce, ale museli jsme prostě počkat.
Super, to je dobrá poznámka a mě napadá zase jakoby z druhé strany ještě, že se občas stává, že zaměstnanci mývají třeba 13. plat, 14. plat, různý kvartální bonusy a tak dále. A tam se nám zase stává, nebo mě, že to občas ty lidi do toho průměru nepočítají. Jo, že vezmou prostě nějaký svůj základ, který standardně dostávají a z toho nám potom třeba dodají ty data, ze kterých my potom vycházíme. Takže tady i upozorňuji, jako i když byste komukoliv předávali údaje o svým příjmu, tak je potřeba tam započítat vlastně veškerý tady ty příjmy navíc, protože jsou reálně to příjmy dosažený třeba v průměru za ten poslední rok.
Přesně tak, pokud je nedostává někde na černo na.
Tak to tady ani řešit nebudeme, protože to není potom prokazatelný pro banku.
Přesně.
Dobře, takže to jsme se dostali až k odhadu.
Ano.
Co potom? Co je tam dalšího v tom procesu?
No, vlastně příjmy, odhad, účel, to je vlastně všechno. Pokud si banka nevyžádá ještě nějaký drobnosti, což se prostě může stát, tak všechny tyhle ty podklady, jakmile se dodají, jakmile jsou hotoví, tak se vezmou a odešlou se schvalovateli, který má vlastně na starosti rozhodnout o tom, jestli ten příjem bude poskytnutý, anebo ne.
Ne příjem, ale hypotéka.
Teda, pardon, hypotéka.
Pohodě. Takže, dobře, pojďme teda rozebrat ty jednotlivý kroky. O tom scoringu, o tom úplně prvním, řekněme, nějakým důležitým kroku, už jsme teďka pár věcí jakoby zmínili, ale možná to není úplně všechno. Napadá ti tam ještě něco dalšího ohledně scoringu, co je třeba dobrý jako brát v potaz, nebo jak se na to jako dívat, když si to budou lidi zařizovat sami, tak samozřejmě spolupracují už v té konkrétní bance s tím bankéřem, nebo bankéřem specialistou, nebo třeba na přepážce, to je asi jako jedno. Tak kde tam jako můžou nastat nějaké komplikace? Jo? Co vlastně my známe z té praxe a co by třeba ostatní nemuselo napadnout, že bude důležitý?
Přímo v rámci toho scoringu?
No řekněme scoring plus třeba verifikace těch příjmů nebo vůbec jak se na ty příjmy jako koukat. Obecně možná pojďme říct, jako jaký komplikace při potvrzování příjmu nastávají.
Mm-hmm. No já se možná budu opakovat, ale je to prostě to, že klient něco uvede a ta realita je prostě někde jinde, ale u toho scoringu třeba samotného u těch registrů mě napadá, že ti klienti třeba mají nějaký záznam, mají tam prostě nějaký škraloup a zatají ho. A je to vlastně ještě horší, než kdyby nám ho řekli. Taky se nám to stalo, že ten klient nám prostě neřekl, že tam měl i nějaký jako vážnější problémy v tom registru a ono se vlastně pak stane to, že pokud ten problém nebyl třeba před 10 lety, ale byl v nějaké nedávné době a klient žádá o další hypotéku, tak si tím udělá další škralup a takhle se to s ním může vlastně táhnout strašně, strašně dlouho, protože on si vlastně neuvědomí, že ty banky si opravdu předávají ty informace mezi sebou a jakmile scoring prostě vyjde negativně, tak zase tam má prostě negativní informace v tom registru. Takže to jenom k těm registrům a co se týče toho příjmu, tam mě popravdě už nic jiného nenapadá, než to, že se ty příjmy třeba rozchází s tím, co klient tvrdí a na základě čeho já udělám analýzu a pak to, co jako reálně dodá na tom formuláři. Možná bych ještě zmínila podnikatele, to je takový častý.
To jsem chtěl zrovna dodat.
To si myslím, že si chtěl určitě říct, že se velmi rozchází představa podnikatelů o tom, kolik jim banka bude akceptovat z daňového přiznání. Ale zase zlepšuje se ta situace u některých bank teda.
Jo, já doufám, že se začne situace zlepšovat i v rámci té finanční gramotnosti a že ty lidi budou víc chápat to, že mi přijde 100 tisíc jako podnikateli na účet, neznamená, že mám příjem 100 tisíc korun. Bohužel doopravdy se to jako děje a daleko častěji, než byste možná očekávali. Já jsem z toho sám vždycky poměrně jako překvapený, že když se ptám na ty příjmy těch lidí a oni mi říkají, jasně, prostě to je, já nevím, 80 tisíc měsíčně, jak si říkám, jo, tak to bude v pohodě. Pak mi přijde daňový přiznání a on tam má 800 tisíc za rok jako obrat, tak si říkám, dobře, tak tam máme problém.
A paušál 60%.
A paušál 60% samozřejmě. Takže tam se to jako velmi rozchází s metodikou a vnímáním banky a je to naprosto jako logický z pohledu banky. A teď nic proti podnikatelům, to vůbec ne, naopak podle mě to je jako zajímavá i cílová skupina třeba pro nás, jo, konkrétně i třeba IT specialisti, kteří dneska čím dál tím častěji jsou jako kontraktoři, tak i u nich se to právě stává. Jo, což já jsem třeba z toho osobně překvapený, protože mám tady tu skupinu lidí zařazenou jako velmi inteligentních, když s nima řešíme ty věci, jak většinou bývá jako hladký, dodávají podklady, že jo, perfektně.
Ano.
Ale ten příjem a vůbec ta schopnost toho jako správně jako určit a definovat, tak u spousty z těch lidí prostě je zkreslená a nemají správný data.
Přesně tak, protože ty banky nezveřejňují, že jo, své metodiky, to je prostě nějaký interní dokument, který není volně přístupný, nejsou volně přístupné kalkulačky, které používáme my, takže ti klienti podle mě ani nemůžou moc jako tohleto vypátrat, jak to ty banky vlastně počítají. A hlavně strašně zajímavé, že každá banka má úplně jako jiný, rozdílný prostě výpočet z toho daňového přiznání. Tam opravdu mě u jednoho člověka vyjde příjem u jedné banky 25, u druhé 45. To je to strašně, strašně zajímavý. A je to vždycky zajímavý hlavně počítat pro mě. Je to jeden z mých takových koníčků, takových divných, že počítat příjem podnikatelů, to mě baví vyloženě.
Super. To je dobrý vědět i pro mě. Se budeme jako firma i víc třeba zaměřovat na podnikatele, když to Adelu tolik baví. Dobrá. Takže tam jsme teďka probrali, že jo, problémy spojený, řekněme, s prokazováním příjmů, a pojďme teda uzavřít tuhle kapitolu, řekněme si teda, že ta hypotéka je v té fázi, že máme příjmy nějakým způsobem verifikovaný, že bonita je dobrá, že registry dopadly v pořádku, že to je vlastně jako průchodný. Možná ještě tady dodám, že do popisku té epizody vám dám odkaz na stránky, kde si vy tu svoji bonitu, ty registry můžete nechat sami zkontrolovat, protože existují tady různé registry, do kterých vy máte možnost se podívat. Je potřeba teda jenom sami za sebe na vaše rodné číslo, ale dokážete zjistit to, jak ty vaše registry vypadají ještě předtím, než třeba jdete do té banky. Takže pokud máte nějaké podezření, že tam máte nějaký škraloup, tak je dobrý si to zkontrolovat ještě dřív, než děláme třeba tu žádost. A pojďme teda druhý krok, řekněme prokazování toho účelu. Co tam všechno je potřeba, nebo možná jaký problémy zažíváš, s čím bývá jako největší starost nebo komplikace.
Vzhledem k tomu, že my nejčastěji děláme takový ty standardní koupě, tak tam může být trošičku problém s časem. A tam se do toho vlastně zapojuje mnohem víc jako lidí, než když se dokládají ty příjmy. Zapojí se do toho třeba advokáti obou stran, prodávajícího i kupujícího, strany prodávající, kupující, třeba se do toho zapojuje i realitní kancelář. A než já opravdu dostanu vlastně do ruky finální nějaký návrh smlouvy, tak to může trvat. Obzvlášť, když obě dvě ty strany se na něčem nemůžou shodnout, tak na tom se to může jako velmi jednoduše zaseknout. To jsou třeba ty koupě. Pak další věc, se kterou se bohužel setkáváme čím dál tím častěji, je výstavba. Tam se vlastně účel prokazuje tím, že se dodává rozpočet, dodává se projektová dokumentace, no a ta projektová dokumentace se prostě někdy trvá, ale ona někdy trvá několik měsíců. Takže je to spíš asi čas, tam vidím u toho účelu. Tam není moc o čem se jako bavit, může to prostě trvat a když to trvá dlouho, tak nikdy to není dobře. Většinou opravdu se mi jako potvrzuje čím dál tím častěji, že není dobrý na něco čekat, není dobrý něco prodlužovat, vyčkávat, spekulovat a u tohohle toho to platí jakoby dvojnásob.
Máš třeba vypozorovaný, proč se u některých těch případů ten čas tady prodlužuje? Je to proto, že třeba si ty dvě strany jsou schopný mezi sebou ty podmínky kupní smlouvy domluvit, nebo že řekněme realitní kancelář to nemá prostě standardizovaný a šijou to potom jako řekněme horkou jehlou trošku. V čem je ten největší jako problém tam?
No, já si myslím, že právě v tom, že třeba ty dvě strany se cítí jakoby ochuzený na té smlouvě nebo cítí se v horší pozici, vnímají to hodně negativně a začnou mezi sebou prostě bojovat. A to je pak problém. Ale naštěstí, díky bohu, už jsem si tak nějak jakoby vypozorovala, co vlastně tu banku v té kupní smlouvě, třeba konkrétně v kupní smlouvě, prostě zajímá a co jí nezajímá. Jo, já bych měla vždycky dávat vlastně do banky vyloženě finální návrh, to znamená, už by se v něm ideálně nemělo změnit ani písmenko. Ale kolikrát to prostě nejde, kolikrát ty klienti už jim třeba hoří termín na garanci úrokové sazby a pořád ta smlouva ještě není. Takže oni mi třeba pošlou a řeknou, my se hádáme tady o tomhle odstavci a já třeba zkonzultuju s bankou, no to pro nás vůbec není důležitý, tak nám to prostě můžete poslat. Jo, takže i je tady tahle ta možnost, kdy banku nezajímá, kdy si prostě předáte byt třeba. A když se hádáte o tomhle, tak já to tam i jako do té banky prostě můžu poslat a ona mi to schválí, přestože ta smlouva ještě není finální. Ale zase na rovinu, nedělám to moc prostě ráda. Tohle to radši to mám jako hezky pěkně.
To se vůbec nedivím, protože ve chvíli, kdy se tam pak změní něco, co třeba klienti nepovažují za důležitý, ale banka ano, a je třeba schválený úvěr a potom tam přijde jako jeden z podkladů pro čerpání podepsaná kupní smlouva, která je v jiném znění, tak se taky na to může zaseknout, že jo?
Určitě na tom se to může zaseknout, proto to vždycky konzultuju s klientama a vždycky jim to opakuju třeba pětkrát, že ať se mnou prostě konzultují všechny změny, nebo ať mi je aspoň vyznačí, abych já to mohla skonzultovat s tou bankou.
Já tady jenom doplním, 100% doporučuju v případě, že třeba kupujete nemovitost, tak si vemte k ruce vy jako kupující toho advokáta a nechte si od něj pomoct zkontrolovat tady všechny ty smluvní dokumentace, protože je to náklad, který v rámci celkový kupní ceny je zanedbatelný, ale může vám to velmi ušetřit čas, starosti a peníze v případě, že by tam došlo k nějaký komplikaci, jo, kterou už jsme prostě taky zažili ve firmě, takže za mě to je jeden z těch nákladů, který 100% dávají tady u té koupě nemovitosti jako smysl.
Určitě.
Dobře, tak to jsme měli teďka teda, řekněme, dokládání účelovosti, za mě, že jsme se primárně teda na koupi, ale asi nás bude poslouchat i nejvíc lidí, co mají v plánu třeba prodávat nebo kupovat. Co potom, co se týká odhadu? Tam jsou jaký komplikace, nebo co je tam vlastně to klíčový, na co si dát pozor?
No, já si nemyslím, že tam si jako musíme na něco dávat pozor, protože prostě, když vyberete nemovitost, tak nějakým způsobem prostě si ji třeba zamilujete, nebo prostě řeknete, tohle to opravdu chci, tak nevím úplně, na co byste si tam měli dávat prostě pozor. Tam prostě buď ten odhad jako vyjde, anebo nevyjde. Jo, a záleží strašně moc, jakoby v jaké lokalitě si to vyberete, v jakém je to stavu, jaký to typ nemovitosti, jestli to byt, nebo rodinný dům, nebo chata, nebo pozemek prostě. Takže tohle úplně nevím, jakoby jak definovat. Nicméně vždycky je určitě dobrý mít nějakou rezervu, nějaký vlastní zdroje. Jo, tam to hraje obrovskou roli. Klienti, kteří jdou opravdu jako na knop, nebo nemají ani korunu, tak tam jako takzvaně na potvoru třeba ten odhad prostě nevyjde. Jo, a většinou u klientů, kteří jako ty rezervy mají, tak se mi to stává strašně jako zřídka, ale když už se to stane, tak mám pocit, že to zrovna u těch klientů, u kterých jako je to nejméně vhodný.
Možná je to nějaký ukazatel, že to třeba není úplně ano. Jako dobrý, aby si tu hypotéku nakonec brali, když je to třeba na krev, ale... Že klienti z toho mají jako velmi často strach, že nevíde odhad. Jsi schopná říct třeba procentuálně nebo aspoň nějakým odhadem, jak často se to stává u těch úvěrů, který řešíš, že tam jako ten odhad nevíde? A řekněme, to, že nevíde o pár desetitisíc, nás asi nezajímá, ale to, že fakt jako nevíde o hodně.
Mm-hmm. No procentuálně takhle, když vezmu teda, že jeden odhad třeba z 10 nevíde, tak 10%, no, tím pádem.
Jo, okay. Takže
počítám správně,
takže není to moc, chápu to správně,
moc. Ne, jak jsem říkala, je to zřídka. Dá se říct, že když už se to stane, tak je to třeba u pozemků se mi to stává a u těch výstaveb. To znamená vlastně pozemek a rodinný dům, kdy tam odhad se stanoví nějakou budoucí hodnotu a nevíde to úplně dobře. Jednak to nevíde jako vzhledem k té představě toho klienta a vzhledem k tomu, co my pro tu hypotéku jako potřebujeme. Naopak třeba u bytů, tam se mi to stalo, mám pocit, jenom opravdu jednou a to bylo z toho důvodu, že ten byt byl hodně opravdu jako drahý. I mně samotný ta cena přišla jako docela přepálená a ten odhadce, tam to šlo do 100 000, prostě ten rozdíl.
To se může občas stávat, myslím si, že třeba zrovna v Praze, když se dívám na současnou situaci jako bytovou, tak občas se taky nestačím divit, jaký ty částky tam za ty byty jsou. A zatím nám teda i ty byty tady v Praze jako vycházejí odhadově, ale...
Ano, ještě se mi nestalo, že v Praze by nevyšel odhad.
Ale já mám pocit, že se může ta situace jako čím dřív, možná nebo brzo jako stát, to, že nám ten odhad jako tady nevyjde, protože ty částky jsou občas fakt jako astronomický a sám se divím, jako že ty lidi třeba do té koupě za tu cenu jsou ochotní jít. Ale pravděpodobně to souvisí s tím nedostatkem nemovitostí na tom trhu, takže ta cena logicky prostě je taková, jaká je. Můžeš si, Adel, vybavit teďka za poslední období, možná třeba za léto, ať nechodím úplně zbytečně daleko, nějaký speciality, nějaký komplikace, který si řešila za ty klienty, se kterými jsi jim pomáhala?
Určitě, nedávno jsem řešila takový zajímavý případ, ale netýká se to už úplně realizace, ale týká se to vlastně toho procesu čerpání, který nastává po podpisu té hypotéky. Tenhle ten případ byl takový celý jako komplikovaný, kdy já jsem jednak musela lobovat u developera, protože šlo o koupy z developerského projektu, tak jsem musela u něj lobovat za to, aby tam nějak prodloužil splatnost. Vyloženě jsem ho prosila, těm klientům počká, protože tam byla komplikace u toho čerpání. Banka vlastně si tam dala podmínku, protože tam šlo do zajištění ještě jiná nemovitost, kromě té kupované, tak ještě jedna navíc, byl to rodinný dům. A u toho rodinného domu byla nějaká přístavba, která nebyla zapsaná na katastru. Nebyly k ní nějaké jakoby dokumenty, že tam stojí prostě legálně. A banka si zapodmínkovala čerpání tím, že se doloží ten dokument od stavebního úřadu, že ten stavební úřad vlastně o té přístavbě ví a že to bylo nějakým stylem ohlášeno stavebnímu úřadu a že je to prostě podle pravidel. No a já jsem to prostě zkusila z toho stavebního úřadu nějaký ten dokument získat, jestli ho tam náhodou nemají v archivu, a dostal se mi do ruky asi 120 let starý dokument naskenovaný, psaný v polovině ještě vlastně ručně, takým tím krasopísmem, a což bylo pro mě úplně jako wow, ale ještě více mě jako pobavilo, větší zázrak bylo, že ta banka to akceptovala a že to vzala a vlastně ty peníze pustila na základě nějakého 120 let starého dokumentu.
Tak o tom ani nevím popravdě, teda to se ke mně nedostalo.
To je taková opravdu perlička pro mě a jako nevěřila jsem tomu, ale jenom mi to zase dodalo odvahy. Zkoušejte to u těch bank prostě. I když si myslíte, že nemáte úplně přesný dokument, který jako je potřeba, tak vždycky to zkusím tam jako poslat a někdy se prostě zadaří.
Super. Napadá ti ještě nějaký jako jiný, možná řekněme reálnější pro více lidí příklad za to léto, co tam bylo jako třeba komplikovanějšího, nebo co si tam musela pomoct jako vyřešit nestandardního, řekněme, za ty klienty? A nebo možná, jestli to nebylo v létě, tak třeba letos?
Nestandardního? No, třeba zrovna, když jsme se bavili o těch paušalistech nebo o těch podnikatelích, tak poslední dobou se čím dál tím častěji jakoby stává, že ty banky opravdu pružně reagují na to, že ten podnikatel vlastně sice má paušál, ale nemá žádné výdaje. A ta banka to dokáže vlastně zohlednit a dokáže mu jako o 10 000 tímhletím navýšit ten příjem. Super je, že ta banka metodicky to neumožňuje. To je přesně to, co prostě ty klienti jako ani se nemůžou dozvědět, protože i mnohdy třeba samotní hypoteční specialisté jako všichni tohle to neví, ale když znáte toho správného, tak tam se to jakoby dá tohleto, dá se s tím prostě nějak poprat. Jo, takže podle nějakého klasického výpočtu by ten klient nám třeba nevychází, ta bonita, ale když zohledníme to, že on prostě má třeba výdaje 20 000 vlastně za rok, protože platí, potřebuje jenom mobil nebo internet prostě ke své práci, tak tam se s tím dají opravdu dělat jako zajímavé věci. A je to super, že to některé banky jako umí, ale je jich naprostý minimum.
musím dodat, že poslední dobou se nám to stává jako čím dál častěji, že to potřebujeme využívat. Právě přesně. Možná proto, že ty ceny nemovitostí jsou poměrně vysoký a i lidi, kteří mají dobrý příjmy, tak na ně vlastně nestačí standardní jako cestou u těch podnikatelů. Takže je to jako velmi zajímavá věc, řekněme, nebo jak to popsat, jako možnost se dostat vlastně k daleko vyššímu příjmu, než je podle metodik reálný.
Přesně tak. Tak to je taková specialita, kterou poslední dobou mám pocit, opravdu řeším každý měsíc vlastně.
Perfektní. Pojďme se ještě podívat na jednu věc. Já vím, že v rámci té své práce, tak ty musíš že komunikovat s hypotečníma specialistama, komunikuješ samozřejmě s klientama, ale komunikuješ s úřadama, pomáháš třeba koordinovat ty podklady, komunikuješ s odhadcema, realitníma makléřema, právníkama. Co myslíš, že z toho pohledu jako klienta je v tom procesu nejsložitější v rámci třeba té koordinace? Je to vůbec ta koordinace sama o sobě, nebo?
Přesně tak, ta organizace. Ty klienti, jak to nedělají vlastně denodenně, tak oni neví, kdy se na co mají zaměřit a je strašně jednoduchý pak udělat nějakou, ale ohromnou chybu. Třeba se mě klienti, teďko mi psala klientka, že už jsou vlastně před podpisem, že budou podepisovat kupní smlouvu, a ona si vlastně neuvědomila, že ani nemá schválenou hypotéku, nemají zajištěné jako financování a tuhle tu chybu jako je schopna udělat prostě polovina těch klientů. Oni si to vlastně, ono jim to nedojde, že jakmile podepíšou nějakou smlouvu, takže tam mají závazky, že tam mají nějaké sankce a že vlastně nemají v ruce nic, čím by to jako zafinancovali, že oni tak nějak jako věří, že tu hypotéku schválí, ale nemají vůbec žádnou jistotu. Takže vlastně tím, jak oni nemají najetý ty postupy, nemají najetý kdy, co je potřeba dodat, kdy, co je potřeba podepsat, co dostanou do ruky a tak dále, tak můžou velmi lehce udělat chybu. A od toho jsme tady tak nějak, jakoby my, aby jsme to... Já si někdy přijdu i trošku jak projektový manažer, protože koriguju opravdu někdy nemalý jako počet lidí, jak si říkal, právník, realitní, prostě kancelář nebo realitní makléř, někdy odhadce, hypoteční specialista, klienti, prodávající, není toho úplně málo.
Je to sranda a ono je potřeba si uvědomit, že každý tam má vlastní zájmy, že jo? A každý tam hájí ty vlastní zájmy. Jo, realitní kancelář přesně jako chce uzavřít ten kšeft co nejdřív, aby se k ním co nejdřív dostali peníze. Občas se stává, že právě jako tlačí na toho kupujícího, aby ty dokumenty podepsal co nejdřív. Mně se teďka stalo nedávno, že dokonce mi volala klientka s tím, že našla nemovitost a že jdou podepsat kupní smlouvu.
No.
Jo, tak jsem říkal, jo, to OK, to je jako sice super nápad, ale teď my máme teprve rozběhnutou teďka, že jo, hypotéku, budeme dokládat další jako věci. Jo, vy tam už se zavazujete k tomu, že tu nemovitost koupíte, co když tu hypotéku nedostanete. Jo, tak tam máte poměrně vysoké sankce. Navíc vy podepíšete ten úvěr, pardon, vy podepíšete tu kupní smlouvu, ale banka ještě neviděla vlastně jako podklady k té kupní smlouvě, možná si tam některé věci nebudou líbit. Jo, co když tam budete muset dělat nějaké změny, jak to pak jako budete řešit, co když oni nebudou ochotní ty změny udělat a tak dále. Takže tam jako potom zabíháme do spousty jako dalších detailů, ale jo, přijde mi to vlastně úsměvný, že spousta lidí a jako inteligentních lidí, jak nezná dobře ten proces, tak potom jsou schopni dělat fakt jako fatální chyby, které potom ve finále můžou stát jako spoustu peněz, anebo minimálně starostí.
Přesně tak. A oni ani nejsou třeba schopni, jak neznají ten proces, vyargumentovat třeba ten nátlak nebo ty požadavky, ať už prodávajících nebo realitní kanceláře. Oni prostě neví, jak to chodí, tak když něco po nich, já nevím, realiták nebo prodávající chce, tak oni jim nemůžou ani říct třeba, což se mi taky někdy stane, že tomu kupujícímu řeknu, no ale tohle to ani není reálný. Jo, není třeba reálný podepsat zástavní smlouvu až poté, co dostane ten
prodávající
peníze.
Jo, přesně tak.
Takže tak, no.
Super. Na to je dobrý mít ruce toho právníka, ideálně třeba ještě nějakého specialistu přes ty hypotéky, protože ten vám prostě pomůže celý ten proces udělat tak, aby byl pro vás bezpečný. Minimálně máte jistotu, že máte za sebou někoho, kdo bude hájit ty vaše zájmy. Protože ten zbytek hájí ty svoje zájmy nebo zájmy svého klienta. Mm-hmm. Je to tak a je potřeba si to přiznat. Zase, blíží se nám konec této epizody, takže já mám na tebe posledních pár otázek. Vzpomeneš si, jaký nejtěžší případ jsi v životě řešila? A co to bylo? zase anonymně, ať z toho není poznat, co to je za klienta.
No, určitě vzpomínám. Akorát nevadím, nevím, jestli vadí, že už jsem o tom mluvila teda.
Jako v minulém díle nějakým?
Ano.
To asi nevadí, většina posluchačů třeba všechny díly neslyší, takže můžeš asi zopakovat.
Tak byl to případ vlastně z tohohle roku, i když ono se to táhlo jako asi 4 měsíce, takže to bylo z konce vlastně minulého roku na začátku tohohle, kdy za námi přišel klient příjmově úplně bezproblémový, všechno v pořádku, odhad, to jsme věděli, že vyjde krásně, účel jsme si taky říkali v pohodě, vypadalo to jako velmi jednoduchá hypotéka. Nicméně vlastně banka nám to až v té poslední fázi vlastně schodila, respektive schvalovatel nám řekl, že nám to neschválí, že nelíbí se mu tam prostě účel, který mu přišlo, že prostě není podle zákona. Tím pádem jsme museli hledat vlastně jinou banku a bylo to velmi komplikované v tom, že když už se nějakých jakoby bank ptám, jestli se s tím někdy setkali, jestli to tam půjde udělat, tak ani v jedné bance mi nebyli vlastně schopní říct nějaký stanovisko, protože ten případ byl tak jako zvláštně komplikovaný vlastně, že prostě nevěděli, jestli to tam půjde. Takže to bylo taký střílení trošku naslepo a přesně tady jsem trošičku jako dala na svoji intuici, což běžně nedělám, a vybrala jsem banku, u který to nakonec jako naštěstí vyšlo. A šlo tam prostě o ten účel, šlo tam o to, že klienti vlastně potřebovali refinancovat nějakou půjčku, k tomu si brali něco na rekonstrukci, k tomu si brali ještě neúčelovou část, ideálně potřebovali peníze co nejdřív, takže tam se musela vlastně posuzovat i to, kdy ty peníze dostanou, což taky není úplně jako jednoduchý. No a komplikace trošku byla v tom, že ve finančních tocích oni si tam prostě tu smlouvu měli zajištěnou zástavním právem, ale neposlali si z ní všechny peníze. Takže vlastně bylo to neskutečně složitý, museli se sedmět do dva strašně moc dokumentů a táhlo se to opravdu jako dlouho, protože ta banka samotná bohužel není jedna z nejrychlejších, takže tím se to ještě prodloužilo.
Rozumím, já si ten případ velmi dobře pamatuju, takže, ale na druhou stranu je super, že jsme byli schopní jako i přes ty všechny komplikace jako okolo vlastně najít to řešení a pomoct těm klientům tu situaci jako zvládnout, protože tady si jako troufnu na 100% říct, že sami by to nedokázali.
Určitě ne, ale tady možná bych i těm klientům, asi to nebudou poslouchat, nevím, ale chtěla bych jim poděkovat, protože oni byli úplně úžasní. Byli trpěliví, bezproblémoví, nikdy nebyli naštvaní, což prostě jsem se až jako divila. Já jsem čekala, kdy už to jako rupne, kdy už prostě ty nervy přijdou, ten stres, a nepřišel ani jednou. A mě to strašně jakoby pomohlo, když ty klienti jsou jakoby v klidu, tak je to samozřejmě jako lepší, ale samozřejmě setkávám se prostě s tím, že klienti jsou spíše ve stresu, což je jako logický, a tam spíš pomáhá, když já jsem v klidu a jako uklidňuju je.
Super. Já se musím smát, protože doopravdy asi jako stát se tahle anabáze mě, no tak jako já už jsem bouchnul dávno, protože tam těch komplikací a těch věcí, co se muselo řešit, a furt tam vyvstávaly nový věci, co chtěla banka jako doložit, a no to bylo jako šílený, no takže.
Přesně.
Ale povedlo se, že je fajn, že i takovýhle věci se dají, je potřeba trošku víc zatlačit i na tu banku potom, aby dokázala to řešení jako vlastně pomoct vymyslet, protože to fakt bylo úplně jako nestandardní. Dobrá, Adelo, dokážeš ještě posluchačům říct jednu věc, a to, jak dlouho dneska vlastně trvá vyřízení úvěru? Řekněme jak jako průměr, jo, protože jsou případy, které jsou rychlejší, jsou případy, které jsou pomalejší, a když to je nějaká klasika, je to nějaká koupě nemovitosti, bytu nebo třeba rodinného domu, tak jak dlouho?
Tam pokud vlastně všechny ty strany, které jsou v tom nějakým stylem zainteresovaný, který musí dodávat ty podklady, tak dobře spolupracují a dodávají to jako rychle, tak 2 až 3 týdny. Spíš ty 3 týdny i s tím schválením, protože to schválení a generování té smluvní dokumentace taky třeba pár dní trvá. Takže spíš bych řekla ty 3 týdny, že to je takový průměr.
Super, to znamená, informace pro vás, pro všechny, pokud potřebujete dát do rezervační smlouvy nějaký termín, do kdy budete podepisat kupní smlouvu, tak určitě tam nedávat kratší dobu než 4 týdny, protože nějaký čas potřebujete ještě nějakou kontrolu, případně se potkat, podepsat veškeré dokumenty, takže ať vás netlačí čas. A asi poslední dotaz nebo poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, protože my oba dva dobře víme, že tím podpisem té hypotéky celý ten proces vlastně nekončí. Ale pro spoustu lidí je to takový jako moment, kdy si říkají, jo dobrý, a teď už mám vyhráno. A my víme, že to tak jako není. Jsi schopná jednoduše v rychlosti popsat, co se vlastně děje po podpisu? Po podpisu. Úvěrový smlouvy.
Jasný. Ono, to je opravdu paradox, že stává se někdy, že ta realizace té hypotéky je pro klienta jednodušší, než to, co se děje po tom podpisu. A že ti klienti jsou vyřízení z toho, co se pak jako začne dít. Protože tam už velmi mnoho věcí musí udělat oni sami. V rámci té realizace já dělám víceméně všechno asi, kromě dokládání nějakých příjmů. Jo? To už prostě, když klient potřebuje poslat výpisy z účtu, tak to já mu nezařídím. Ale potom podpisuje potřeba vlastně podepsat smlouvy, zástavní, kupní, zařídit prostě nějaké dokumenty, kde je prostě potřeba podpis toho klienta, což já zařídit nemůžu, případně poslat vlastní zdroje, sjednat nějaké pojištění, takže tam dokonce se může prostě stát, že je to pro toho klienta náročnější administrativně i časově. Ale i tady jako já se snažím prostě dělat vlastně všechno, co můžu udělat bez toho klienta, tak já udělám. Ale jsou tam věci prostě, které já dělat jako nemůžu. Takže spíš v téhletý fázi já jsem vlastně ten koordinátor, že těm klientům říkám, co musí udělat, jak to musí udělat a kdy to musí udělat.
Tady asi velký rozdíl mezi potom externím poradcem a tou bankou, protože z mý zkušenosti, tak v té bance je tohle už tolik nezajímá. Tam už jako nepomáhají tolik tomu klientovi, protože oni už mají ten úvěr hotový, je schválený, je podepsaný a teď už je to tvůj problém klienta, aby si prostě zařídil podmínky, jak ho vyčerpat. Jo, to není náš problém. A dokonce se k nám na stůl dostávají i případy, kdy vlastně přijde klient s tím, že já mám hypotéku hotovou a mám problém s čerpáním, jste schopni mi nějakým způsobem pomoct. Jo, což za mě je hrozně smutný, že ta banka ho potom v tom třeba nechá. Já neříkám, že to dějí všechny banky, nestává se to často, ale tady je asi velká přidaná hodnota z té naší strany, že pro nás totiž ten proces fakt nekončí. U nás začíná nový kolečko, máme na to my ve firmě proces, jak to hlídat, aby bylo všechno v pořádku. A pro nás je strašně důležitý, aby ty klienti o nás dobře mluvili dlouhodobě. A nejenom, že jim jsme schopní tu hypotéku sjednat, a že jsme schopní vlastně ji vyčerpat, že jsme schopní mu pomoct splnit veškeré následné podmínky i počerpání, že ho v tom prostě nenecháme. A to je taky důvod, proč se k nám lidi vracejí.
Přesně tak. Stává se to, že ty klienti jsou překvapení z toho, že já jim řeknu, že pořád budeme v kontaktu. Jako milé překvapení, ale oni na to prostě nejsou zvyklí. Oni se bojí toho, že si to budou všechno zařizovat sami. A když jenom klientům řeknu, že jim ještě napíšu e-mail s tím postupem, co mají dělat, tak opravdu skoro líbají ruce a děkujou, že to je hrozně jako super. Jo, že prostě ty banky tohleto nedělají a je to i vidět, bohužel, obzvlášť u těch těžších případů, což jsou třeba developerský projekty, koupě bytu nebo rodinného domu, tak tam ty klienti opravdu, vzhledem k tomu, že se to táhne třeba 2 roky, to čerpání, tak jsou z toho vyloženě vyřízení. Bez té podpory, protože ta banka je v tom nechá prostě plavat.
Je to tak. To už je z tohoto dílu všechno. Adelo, já ti moc děkuju za to, že jsi opět přijala to pozvání sem do studia a že jsi se mohla podělit o ty svoje zkušenosti, které jsou prostě nabitý tou praxí. Takže díky.
Taky děkuju.
A myslím si, že s Adelou se neslyšíte naposled dneska, protože těch témat, které společně můžeme tady probírat, je určitě více. Ale to až zase někdy příště. Takže já vám moc děkuju, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí. Mám hezkou zpětnou vazbu a to mě těší, to mě motivuje k tomu točit další díly. Takže určitě ještě nekončíme, co se týká tady produkce podcastu. Pokud byste chtěli od nás pomoc, případně nějakou konzultaci, tak kontakty na mě najdete na mých webových stránkách tomášrusňák.cz nebo se třeba podívejte na LinkedIn, tam jsem hodně aktivní. a můžete mi napsat klidně zprávu nebo nějaký komentář k těm epizodám, co už vydaný jsou. Takže z dnešního dílu opravdu už všechno, mějte se krásně.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.